9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi želi vam Ranko Stojilović. Gost današnje emisije Nevidljivi ljudi je Živojin Rajić, dugogodišnji ton majstor Radio Beograda. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro, hvala.
Živojin Rajić je inače dobitnik plakete Vitomir Bogić, dramskog programa Radio Beograda za izuzetan doprinos radiofoniji. To je nagrada koja je stigla prošle godine na poslednjoj svečanosti Vitomir Bogić, da bome, i na neki način zaokružuje vaše stvaralaštvo u Radio Beogradu, popularno je nazivamo i nagradom za životno delo.
Pa tako bi nekako izgleda, jeste.
Evo da najavimo našim slušalcima da ih do kraja današnje emisije očekuju i dve naše redovne rubrike. Jedna je Reč radio kritičara, u kojoj će se dr. Raško Jovanović osvrnuti na emisiju Sportski spomenar. A ta emisija bila je posvećena legendarnom reporteru Radio Beograda Radivoju Markoviću. Takođe očekuje vas i kutija za pamćenje i ona nam danas donosi odlomke iz razgovora koje je Miloš Jeftić vodio sa književnikom Svetom Lukićem. Bilo je to 1990. godine, u ciklusu emisije Gost drugog programa naravno, a ovih dana obeležavamo i 20 godina od smrti Svete Lukića. Dakle, sa vama smo sve do 9 sati i 55 minuta. A kao što rekoh na početku, naš gost Živojin Rajić, dugogodišnji tonmajstor Radio Beograda. Gospodine Rajiću, vi ste u Radio Beograd došli 1960. godine. Koji su bili vaši prvi zadaci?
Ja sam primljen na odeljenje za emitovanje programa. Nas petorice smo primljeni jer je Radio Beograd unapred planirao, odnosno znalo se da se širi program. U perspektivi je bilo proširenje drugog programa, zatim uvođenje trećeg programa i mislilo se da onda je program Radio Beograd išao od 4 do 12 noć, da krene i noćni program. Znači, trebalo je novi kadar da se osposobi da bi moglo da se nastavi tak kontinuitetom i radom. I vrlo brzo je tako i učinjeno drugi program koji je, kad sam ja došao 60. godine, išao samo nedeljom od 8 ujutru do 18 časova. Iza toga je krenuo da ide četvrtkom, posle podne, kratko vreme, i onda je odmah iza toga su uveli utorak, četvrtak, subota, posle podne i nedelja celodnevno. Da, drugi program... to je trajalo, ja mislim, jednu godinu, možda i nešto više. I posle svakodnevno. A da to vreme dok je išlo svakog drugog dana, postoje nekog 7-8 meseci, načelnik odeljenja, pokojni Milan Veljković, još od pre rata je bio na emitovanju u Radio Beogradu, pre Drugog svetskog rata, ponudi, jel hoće neko da radi samo to, pošto je nedelja ceo dan. Ja prihvatim i radio sam, pa boga mi, jedno 7-8 meseci do odlaska u vojsku. Prvo je bila voditeljka glumica Gordana Kovačević, koja je završila medicinu posle i otišla bila lekar u Vinči. A nasledila je Ljiljana Marković, čuvena naša Ljilja, spikerka televizijska, i onda baš je u to vreme bilo i aktuelno konkurs na televiziji, sećam se dobro, sva uzdrgala, joj, da će me primiti, i onda je ona otišla na, ovaj, na televiziju.
Jeste, tada iz radija takođe i Miodrag Zdravković otišao na televiziju.
On je malo pre otišao. I Branko Ilić, speaker, isto otišao je malo pre ovaj na televiziju.
Da, drago mi je što o tome govorimo, zato što je pred nama je i dan drugog programa. Drugi program je, kao što znamo, da ne zbunimo slušalce, osnovan 1958. godine, 9. februara, ali nije emitovan svakodnevno, nego, kao što ste rekli, samo po jedinim danima u nedelji, ali vi ste bili tu praktično u tonskoj realizaciji kada je prvi put Radio Beograd 2, odnosno drugi program, krenuo na svakodnevno emitovanje i, kako se to kaže, podigli jedan od ljudi koji su podigli prvi regler. Međutim, ono što je obeležilo vaš rad u velikoj meri je i rad na radiodrami, ali i rad na igrano režiranim zabavno-humorističkim programima.
Sa emitovanje sam ja prešao u snimanje, u dramskom programu snimanje radio drama, pa smo onda podelili posle dramu i zabavno režirani program, tako da sam dosta drama radio, a posle ovde zabavni program je Veselo veče, Dva bela goluba, Peta dimenzija, te vrste, zatim onaj Karavan koji se snimao sa glumcima, gde je čuveni Milan Puzić u špici, ono, da. Karavan, što zvanje, to je rađeno. Plus Dobro jutro, deco, i ove dečije režirane emisije i kulturni program. I termin je bio za dokumentarni program drugog programa, koje se isto radio to.
A da bismo pomenuli i ljude od kojih ste učili, pioniri posla ton majstora u Radio Beogradu, ostavili su ogroman pečat
Radio
i upisani u anale.
Radio Beograd može da se pohvali da je imao sigurno jednu divnu plejadu ton majstora, koji su praktično samouki, odnosno ono što se, tek je počelo snimanje 50. koje godine, Marijan Radojčić, Dušan Paunović, Milosav Mitrović, Loska, od koga sam ja najviše naučio, sam bio njemu u početku asistent najviše, zatim Rade Jovanović, pa Milan Odavić, Miša Milosavljević, u muzička snimanja Boba Mladenović, pa Steva Borotić, to je plejada divnih ton majstora koji su radom i velikim angažovanjem baš onako ušli su u srž snimanja. I, boga mi, to je dalo rezultate, jer nagrade u inostranstvu, pri Italije, pa posle, mi mlađi smo nasledili, ja sam učestvovao u Monte Carlo sa emisijom Rally Monte Carlo, gde je ta emisija zauzela drugo mesto, a već sledeće godine, 74. sa Pticama i Pedrom Kneževićem u Barceloni, Pegas prvo mesto. Tako da, eto, Radio Beograd stvarno mora da se pohvali sa tim. I da ne zaboravim, moje kolega, koji je otprilike vršnjaci smo, Pera Marić, kao dobar snimitelj, i malo mlađi, Zoran Jetković. Da ne nabrajam druge, da se ne naljute, nekog ću zaboraviti.
Pomenuli ste da ste dosta toga radili i za dečji program, uradili ste i više drama za decu, bar 15 drama za decu, pa da čujem odlomak iz jedne. Reč je o drami Dragana Aleksića, nedavno preminulog Dragana Aleksića, Sazvežđe belog duda, koje je kasnije doživjelo i reinkarnaciju na televiziji.
Da, da, cijela serija je bila osvećena to.
Igrali su Milutin Budković, Mirjana Kođić, Branko Petković, Dušan Petrović, Nikola Jovanović.
Da ne kažem sad što imam dosta priznanja i nagrada, ali ova nagrada za ton, prva nagrada za ton u Radio Beogradu mi je posebno draga, jer je žiri stručni žiri, čisto tome. Predsjednik žirija je Husnija Kurtović, profesor na Elektrotehničkom fakultetu. Akustičar kod nas, inženjer mi je Marjanović, i kolega ton majstor Milan Odavić. I, boga mi, među stvarno divnim masovima, sve te stvari su možda mogle da povuku i od ostalih kolega prvu nagradu, ali eto, ja sam imao tu čast i sreću da te godine dobijem prvu nagradu za to. I možda mi je najdraža kao prva nagrada, iako ima i drugih prvih nagrada u Ohridu, pa ne znam, još ovde u Beogradu za druge emisije muzičke, ali ovo nekako mi najdraža.
E pa da čujemo onda odlomak iz ove radiodrame za decu, nagrađene za ton, Sazvežđe belog duda, Dragana Aleksića u režiji Bode Markovića.
I muziku za ovu dramu je pisao, odnosno i bio na izvođenju kod snimanja, velik kompozitor Aleksandar Korać.
Prvo se ti spusti u vodu i ja ću da čitam. A posle ćeš ti izaći napolje da prepričaš, a ja ću te popravljati gde pogrešiš. Je važi?
E, važi. Ja ulazim, vidi ovo. E, sad možeš da počneš sa čitanjem.
U francuskom jeziku imamo dva pomoćna glagola. Avoir i être. Avoir znači imati, a être biti.
Država Čile bezmalo se prostire celom tihokeanskom obalom Južne Amerike.
Tišina tamo, jel' tako? Ajde, ajde, ovo su posljednji časovi. Ima li neko ko hoće da popravi ocenu?
Evo ja, drugarice nastavnice.
Šta? Je li Savčić, Aleksandar? Sedi dole, ajde, ti si jedva i trojku zaslužio.
Pa ja, nemojte, ajde. Nemojte da me vučete za kosu. Ja,
silons, tua, jel' tako?
Šta kažete?
Da vidite njega, šta kažete, ovamo molim da popravim ocenu. A možda bi mogao samo kad bi imao prevodioca.
Što?
Ajde, sedi dole, sedi. I sakri se u mišju rupu, je li tako?
Pa kad ste me povukli za kosu, sve sam zaboravio.
Prestani miš, Aleksandre.
Čuli ste odlomak iz radiodrame za decu Sazvežđe belog duda Dragana Aleksića u režiji Slobodana Bode Markovića. Godišnja nagrada za ton Radio Beograda 1972. godine pripala je našem današnjem gostu Živojinu Rajiću za ovu dramu. Nekoliko ličnosti je važno da pomenemo u okviru ove drame. Pre svega čuli smo jednu originalnu muziku.
Tako je, muziku koju je pisao Aleksandar Korać sa izvođačima, muzičarima iz našeg zabavnog orkestra. Tako da vrhunski izvođači i muzičari, muzika se snimala u studiju 10 i Aca Korać koji je i pisao i sa njima se dogovarao i dirigovao i za razne one džinglove i šta je trebalo da se uklopi, tako da je baš ono veliko angažovanje.
A druga važna ličnost da pomenemo je reditelj Boda Marković.
Boda Marković je, ja sam radio sa mnogim rediteljima i našima iz kuće i goste, reditelji koji su gostovali u Radio Beograd. Boda je veliki znalac radio programa, režiranje radijskih emisija. Baš je imalo šta od njega da se nauči i da se vidi, jer je stariji i vrlo iskusan. Za neke dramske, odnosno dokumentarne, on je koristio takozvanu paralelnu montažu. To su kratki iserci, ali tačno gde, kako, šta, sa kratkim muzičkim rezovima i to je, mislim da su posle mnogi ljudi slušajući Bodine emisije krenuli tako da režiraju da rade.
O ovim trikovima, zajedničkim trikovima i reditelja i ton majstora na stvaranju jedne radiodrame govorit ćemo u nastavku emisije Nevidljivi ljudi. J'aimerais tant voir Syracuse, l'île de Pâques et Kerouan, et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent. Vois les jardins de Babylone et le palais du Grand Lama. Rêver des amants de Vérone au sommet du Fujiyama. Vois les pays du matin calme, aller pêcher au avant
que ma jeunesse s'use et que mes printemps soient partis. J'aimerais t'en voir Syracuse pour mon souvenir à Paris.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2, naš gost Živojin Rajić, dugogodišnji ton majstor Radio Beograda. Govorili smo nešto malo o otvaranju radiodrame. Pa evo, pre svega, dakle, u jednom odlomku iz drame koju smo čuli smo različite planove, različite perspektive zvuka. To jeste posao ton majstora u radiodrami. Koliko ste vi uspevali i imali dovoljno uslova u studiju 10 i studiju 8 Radio Beograda da pravite te zvučne planove?
Znate kako? Prvo, kad se dobije tekst nekoliko dana unapred, dela koje se snima, čitajući tekst čovjek odmah moram i da razmišljam da li se scena dešava u enterijeru ili eksterijeru. Ako je eksterijer, onda se koristi takozvana gluva soba, snimanje u gluvoj sobi dočarava da se scena dešava na polju. Tu su i mogućnosti razne, jer gluva soba, recimo, pored akustike koja daje to, postoji staza sa šljunkom, sa peskom, tako da može da se dočara koje se dešava na plaži ili na ovome gaženje po tome da dočara ovaj ambijent obale ili svega toga. I u studiju sad već se razmišlja da li je treba mizanscen, odnosno kretanje glumaca, daljina, blizina i ja mislim da već tu čovjek u mašti stvori sliku, sliku prezentiraš reditelju kad dođe, da li mu to odgovara ili ne, ako se složimo, radimo i stvaramo. Zajedničko stvaranje, uz normalno prisustvo muzičkog saradnika ili urednika, to je već trojka koja stvara. Da ne zaboravim, kod mnogih stvari je prisutan kod snimanja teksta lektor. Radio Beograd je uvek polagao veliku stvar što se tiče jezika, i imali smo divne lektore, legendarna pre svega Rada Vidak, Nada Andrić, ali to je bilo lepota milina slušati njih o jeziku. Kako Radio Beograd je prva liga za jezik.
Kao ilustracija ove specifičnosti i njene primjene u jednoj radiodrami, čućemo odlomak iz jedne od vaših omiljenih radiodrama. 77. godina, drama se zove Teo je tadija da ima sobu kao kralj, autor je Zvonimir Kostić, a režirao Dejan Mijač.
Meni je malo pre sam spomenuo da sam radio i sa rediteljima koji su gostovali. Jedno veliko ime, da ne govorimo šta je Dejan Mijač za pozorište i za režiju, imao sam tu čast da sa njim radim tu dramu i zato sam izabrao, a posebno glavna uloga je i Zoran Radmilović. Ja sam rodom iz Soko Banje, Zoran Radmilović je Čarac, jezik nam je bliza, ta drama koristi upravo ovu vrstu jezika, tako da je to bilo mislim da tu lektor nije bio ni potreban, jer Zoran to briljantno poznaje taj jezik i to je napravljeno po meni jako lepo.
Da čujemo jedan odlomak, dakle, iz drame Teo je tadija da ima sobu kao kralj, da pomenemo, naravno, prepoznaće naši slušalci uz glas Zorana Radmilovića i glas Jelisavete Sablić.
Sabliseke.
Slušamo odlomak.
Sve smo sobe i kuljno i špajz i kupatilo ispunili s naše stvari. Samo smo jedno ostavili prazno. Nju smo privremeno smestili brašni krevet, ali smo bili rešili čim se malo sredimo da tadija podigne kredit, a ja da pozajmimo od moji sa selu i malo da skinemo s knjižicu i da jedan lepi dan odem u varoš da kupimo sobu.
Sad kad si postao čovjek, tadija ima da kupiš ljudsku sobu, najlepšu sobu u ceo Beograd. Pa kad ti neki prijatelj uviđi u stan da možeš ko pravi domaćin da izvadiš ključ iz džep, da kažeš sad ima svema da vi nešto lepo pokažem, da otključaš vrata od sobu, da je otvoriš širom i da kažeš gledajte ovu lepotinju. Ku ima lepšu sobu od tadiju?
Zastanemo kraj izlog, a moj tadija kaže ovako ću sobu da ti kupi Mitra. Zaslužili smo bojica, na lepi madraci da stavimo naše stare guzice. Dosta smo patili ko siročići.
da ima veliko ogledalo, da se ceo vidima, ne ogledalce za brijanje, da ni bude najveći u kuću. Zatim, veliki krevet sa vezeni pirotski prekrivač po mogućstvu sa dosta crvenu i zelenu boju. Jer te boje najvećno obožavam. I da je na sred krevet lutka, s plavu kosu i obučena u rozu valjinu od svilu, što možda kaže mama. Eću imam.
Bio je to odlomak iz radiodrame Zvonimira Kostića, Teo je Tadija da ima sobu kao kralj, reditelja Dejana Mijača, ton majstor ove drame je Živojin Rajić, naš današnji gost. Gospodine Rajiću, mnogo ste radili i na prvom i na drugom programu Radio Beograda. Na prvom programu to su bile uglavnom emisije i zabavno-humorističke redakcije.
Zabavno-humoristička redakcija, Dva bela goluba, spomenuo se onaj Karamat koji se snimao, Zabavnik, scene režirane za Vikend magazin Vladimira Jokića, jedne divne emisije. I mnogo je bilo iz kulturnog programa emisije koje su se radile.
Ali nešto po čemu ćete svakako ostati upamćeni je preko 700 emisija Vreme sporta i Razonode koje ste realizovali.
Pa to je moja, pravo da vam kažem, velika ljubav. Ja sport volim. Desilo se kada sam bio na emitovanju, jer da sam to jako dobro radio, sviđalo se to ljudima iz sportske redakcije, predložili su kolegijumu da li mogu da me angažuju da ja nedelju, odnosno tada je bila emisija nedeljom, to vreme, posle krenula subotom, da budem angažovan uz nadoknadu da radim tu emisiju. I kolegijum se složio i Boga mi, ja i još nekoliko kolega koji su radili oko prenosa da uključe u razdelniku, su dobili zeleno svetlo da nam se plati. Tako sam ja uradio preko 700 emisija.
Šta je vama bilo najizazovnije u vremenu sporta i Razonode?
Kratke rubrike, uključenje reportera. Mi smo prvi počeli taj pionirski posao na stadionima da uspostavimo više terena.
Takozvani radio most.
Radio, to je da budemo svi reporteri su u vezi i da može oni između sebe da komuniciraju i sa voditeljem iz studija. Ako padne gol u Splitu, ovaj se reporter prekida i kaže gol u Splitu, gol u Zagrebu, gol u Novom Sadu, u Beogradu, na stadionu Zvezde, Partizana sada, odnosno JNA, na Karaburmi. Prenosilo se sve utakmice. Po 4-5 reportera. A ostale ove utakmice su bile pokrivene telefonskim sa našim dopisnicima koji su se javljali. Tako da smo imali ono pravo uključenje svake utakmice. Vreme sporta i Razonode u to vreme toliko bilo slušano. Televizija tek je u razvoju, u početku. Bila je i ta sportska prognoza šta li ljudi su igrali, pa su izašli rezultati. Strahovito broj slušalaca je imala. I sećam se dobro, u poluvremenu su išle reklame. Naš program za reklame je toliku navalu imao za to poluvreme da bi moglo da ide ne 15 minuta koliko traje poluvreme, nego sat reklame su svi želili da se čuju u vremenu sporta da reklamiraju svoj program. Koliko je bila popularna emisija.
Između ostalog, kad smo već pomenuli Radio Most, jedan od većih zadataka je bio i Radio Most koji ste uspostavili zajedno sa doajenom našeg radionovinarstva, Predragom Kneževićem.
Predrag Knežević je jedan dobar organizator i idejni tvorac u početku, ovaj veliki radnik da se to uspe, da se krene, da se radi. I ideja je bila naš proslavljeni šahista, velemajstor Svetozar Gligolić je bio novinar Radio Beograda. Da. U razgovoru sa Gligom je došlo do ideje da se napravi Radio Most za svetskog prvaka, Fischer i Petrosjan postoji Spaski, kad je bilo tako da smo pravili to, razgovore njihove, Gliga kod nas u studiju, oni tamo razgovori, to je baš bilo jako lepo.
I možda kao kruna vaše karijere koja je vezana za sport je bio i prenos otvaranja i zatvaranja zimskih olimpijskih igara u Sarajevu. Zapravo, vi ste najvažniji čovek u tom tonskom sektoru uz Radomira Hrisafovića, koji ste realizovali prenos za ceo svet i ozvučavali.
Rale Hrisafović je Sarajlija i na njegov predlog, on je tada prešao iz Radio Sarajeva u olimpijski, odnosno u Skenderiju, pošto je to organizator za olimpijadu bio, i on je, znajući moj rad u Beogradu na Vremenu sporta i uopšte na sportskim emisijima, uživo programe, predložio da me angažuju da sa njim radim svečano otvaranje igara. Tu je bilo poslije zatvaranje i proglašenje pobednika ispred Skanderbije. Olimpijski komitet je prihvatio to, putio pismo u Radio Beogradu, Radio Beograd mi izašao u susret i ja sam više od mjesec dana proveo u Sarajevu, prvo za pripreme i posle za ceo tok olimpijskih igara od otvaranja do kraja. Jedno lepo iskustvo, divni ljudi, divna saradnja. Mislim da smo napravili dobar posao, jer to je centralni ton za komplet sve. Bez tog tona centralnog nema otvaranje igara. Veoma je to malo naporno i teško. Između ostalo, mnogo nas je posjećivalo dok su istekle probe i ovo da razne delegacije sportske i svašta. Između ostalih je došla jedna vojna. Neki generali su došli naši u posetu da obiđu našu kabinu tonsku. I sad jedan od tih generala, ne znam ko je bio, priča, da li imamo tremu, šta, kako ne izgledam, radimo posao, ima uvek, ja recimo imam nešto baš da tu tremu posebno, što je jedan novinar pisao meni, pa je jedan naslov dao 500 puta trema. Ne ima, ali to je ona stvaralačka prođe posao. Međutim, ona mi ispriča da je bio 4 godine, odnosno na olimpijadi u Moskvi, taj general. I kaže nama, bolje da nije rekao. U Moskvi isto tako su dvojica tonmajstora koji su da rade. Glavni tonmajstor koji se vodio kao prvi nije mogao da radi olimpijadu. Od velikog uzbuđenja čovjek je imao stomačne probleme velike i on je totalno, samo on je drugi čovjek radio jedan. Ovo nije mogao da radi. Ali mi smo vodili računa tada kako se hranimo i šta radimo, da slučajno nešto, zimski je period, februar mjesec, hladno.
Virusi,
po ceo dan smo na stadionu prepodne proba, postepodne proba, ali hvala Bogu, nama je uspelo sve dobro.
Zato ste dobili pohvalu i od predsjednika Međunarodnog olimpijskog komiteta Juana Antonija Samarana. Gospodine Rajiću, kada sumirate cijelu svoju karijeru ton majstora, šta vam je bilo najstresnije, šta najteže, šta najizazovnije?
Pa stresnije je svaki živi program koji da li u studiju ili na terenu. Da će da uspe ta linija. Znate kako, sad je lako sa ovom novom tehnikom. Ono vreme, da li rade telefonske veze prema pošti i takozvana visoke linije, onda da li ne, da li se da se snanje. Ja sam jednom sa Rijeke, sa Markom Markovićem bio na prenosu Rijeka Partizan. Ja sam morao da budem odvojen od Marka rukom sa terena i ovaj, nismo imali dobar sporazum. Išlo je UKT vezom preko Zagreba, pa za nas, pa je to, ali smo, hvala Bogu, obavili taj posao. Tako da je to uvijek taj stres. Za svaki živi program, kad prođe, da odahneš, prošlo je, hvala Bogu, dobro.
A kreativno najizazovnije za vas lično?
Kreativno je drame i zabavni program gde se isto kreiralo da stvoriš svoje. Sve je u stvaranju, ali ovo najviše možeš da se potrudiš. I tu imaš i najviše vremena da stvoriš nešto. Uvijek je lepo kada se to delo presluša, postaje svi i kažu, lepo, hvala Bogu. Ja sam imao sreću da, Boga mi je i dobre kritike, i Đorđe Đurđević, i Raško Ivanović, i ostali koji su govorili lepo o emisijama koje sam radio.
Najvažnije naravno i da to traje, a jedna od špica Radio Beograda, čiji ste vi autor, traje jako dugo. To je špica za zabavnik. Kažite nam na kraju ovog razgovora kako je ona nastala.
Pa kad je se stvarala emisija Zabavnik, kad je počela, onda smo u studiju 10, legendarni Vlastimir Đuza Stojljković, Vlada Jokić i još ko je bio tu od tih urednika da stvara i u studiju 10 i eto tako napravili smo tu špicu. Imao sam tu sreću da tu špicu, imao sam sreću da dva bela goluba isto ide špica sa Milanom Puzićem, velikim glumcem i divnim radijskim čovjekom, jer glasovno je divan interpretor.
Hvala vam, gospodine Rajiću, što ste svoje dugogodišnje iskustvo podijelili sa slušaocima emisije Nevidljivi ljudi.
Hvala vama na pozivu. I želim vam mnogo sreće i uspeha u radu.
Hvala. I da čujemo tu kultnu špicu emisije Zabavnik.
Radio Beograd, prvi program. zabavnik.
Gost emisije Nevidljivi ljudi bio je dugogodišnji ton majstor Radio Beograda Živojin Rajić, dobitnik prošlogodišnje plakete Vitomir Bogić, našeg dramskog programa, za izuzetan doprinos radiofoniji. Sati 32 minuta sledi i rubrika Reč radio kritičara. Čuli ste, poštovani slušalci, naš današnji gost Živojin Rajić tonski je uobličio preko 700 emisija Vreme sporta i razonode, a tu emisiju svakako je svojim prenosima, pa i špicom, obeležio Radivoje Marković. Čućemo od doktora Raška Jovanovića šta je bio povod da danas govori upravo o doajenu naše radioreportaže.
Prošle nedelje, 29. januara ove godine, u emisiji prvog programa Radio Beograda Sportski spomenar, koju znalački uređuje i vodi Miroslav Nešić, on je od postojećih arhivskih snimaka sačinio jedinstveno izlaganje našeg poznatog sportskog radioreportera Radivoja Markovića o samome sebi, u kojem nam on zapravo na sebi svojstven način živopisno govori vlastitu biografiju. Vredi podsjetiti se njegovog prijatnog glasa, koji je uvijek bio jasan i uverljiv. Navod, činilo se, kada bi govorio u mikrofon, da je direktan sagovornik svakom slušalcu, da se obraćao svakom posebno. Zahvaljujući autentičnom kazivanju, čovjek je kraj radioprijemnika, tada u Jugoslaviji nije bilo televizije, imao jedinstven utisak da prisustvuje mestu događaja. Mogao je čak da se uživi u tok zbivanja, spontano se prepuštajući tom izuzetnom novinaru da ga svojom sugestivnošću i inventivnošću nenametljivo, ali i sigurno i objektivno upoznaje sa događajem od početka do kraja. Istakao je Dušan Slavković i sam dugogodišnji urednik Radio Beograda u svojoj knjizi Portreti novinara. Pored ostalog, on je napisao još i ovo. Meki, baršunasti i nazalni glas Radivoja Raće Markovića uvukao se 19. septembra 1937. godine u naše domove i blizu 4 decenije nikako ih nije napuštao. Penzionisan je 1974. Zaista, i danas se sećam kako sam bio više nego zadovoljan kada sam slušao nedjeljom popodne njegove prenose fudbalskih utakmica, iako se nisam mnogo interesovao za sport. Kada ih nije bilo, činilo mi se kao da radio programu nešto nedostaje. O državnim praznicima on je prenosio svečane događaje. Najčešće su to bili direktni prenosi prvomajskih parada ili pak vojnih defilea povodom Dana pobjede u Drugom svjetskom ratu. Ne možemo pogrešiti ako kažemo da je Radivoje Marković bio utemeljitelj radioreportaže u nas. O tome šta je zadatak radioreportera, sam Radivoje Marković napisao je u knjizi Sa mikrofonom i ovo. To je čovjek koji govori, posrednik između događaja i slušalaca, pri čemu ga događaj obavezuje, ali i ne sputava da preko dobrih radio prenosa, ako ne ostvari, a ono bar zakuca na vrata umetnosti. A ako pri svemu tome radio reportaža ima neki svoj osoben zahtev, onda se on svodi na jednostavnost, na bogatstvo misli i observacija, na lepotu reči i rečenica, a to, priznaćete, nisu ni lako ostvarljivi, ni jednostavni zahtevi. Svim navedenim reporterskim svojstvima raspolagao je Radivoje Marković. Uvek je ispunjavao sve zahteve dobrog radioprenosa. Istovremenost reporterskog kazivanja sa tokom događanja, autentičnost, što će reći vernost opisa događanja i ubedljivost izlaganja. Treba dodati kako je Radivoje Marković još na početku svoga uspona shvatio jedan od principa radionovinarstva, da je reporter i u direktnom živom prenosu redaktor teksta koji ispisuje sam događaj. Pritom, smatrao je Marković, reporter mora da izvuče samo bitno, samo ono što događaj karakteriše, samo ono što mu daje duh i atmosferu, zapravo samo ono što ga oživljuje. On je to činio gotovo uvek na savršen način, pa je tako govorio i vlastitu biografiju. Markovićeva autobiografska kazivanja, što smo ih čuli u emisiji Sportski spomenar, predstavljaju autentičan zvučni dokument prvoga reda, ne samo o njemu, nego i o programu Radio Beograda tokom nekih 40 i više godina prošloga veka, baš kao i o vremenu u kojem je živao i stvarao, o vremenu koje je bilo bogato burnim događajima i brojnim životnim promenama.
Iz jedne kombinacije, pustio sam da dolaz dopreo oduševljenje sa stadiona, iz jedne kombinacije u kojoj je učestvovao Veselinović, on je prilično navukao nekoliko engleskih igrača na sebe i u tome trenutku njemu se oslobodio Petaković, on je ubacio loptu Petaković, ovaj se našao između bekova, golman je pošao u susret, međutim Petaković je sa 10 metara oštrim udarcem doveo reprezentaciju Jugoslavije u vodstvo sa 3-0.
Govoriti jednostavno daleko je teže nego zatutuljeno i zamumuljeno, kako to običaj imamo kad kada kažemo. Govoriti jednostavno znači stvoriti mogućnost da se obraćamo ne i širem sloju slušalaca i s obzirom na njihovo obrazovanje i s obzirom na njihove uzraste. Govoriti takvim jezikom znači govoriti razumljivo, pristupačno i tako dalje. Za mene je pitanje jezika pitanje efikasnosti, pitanje uspeha naše propagande. Za mene pitanje jezika nije pitanje neke novinarske, tako da kažem, da bude malo grub nastranosti. Mi ljudima hoćemo nešto da objasnimo, treba da im objasnimo na najbolji način, na način koji je njima najpristupačniji, najrazumljiviji. Ja sam polazio od toga da ljudima treba najčešće govoriti i s njima razgovarati onako kako oni govore, kako oni razgovaraju. Narodni jezik se malo razlikuje, ako uopšte postoji neka razlika, od književnog jezika. Prema tome treba govoriti tako jednostavno i tako razumljivo i tako pristupačno ljudima da bi nas oni shvatili. Ako nas ne shvataju, onda nema nikakve vajde od toga što mi pričamo i što govorimo preko radija.
Dakle, slobodni udarac u 38. minuti. Jugoslaveni izvode slobodan udarac, izvešće ga Boškov. Na 7 minuta pre kraja utakmice Boškov je poslužio Veselinović, a ovaj je našao Petakovića. Petaković u šut. Gol! Veselinović je poslužio Petakovića, ovaj je iskosao sa 12 metara. Oštro tukao neometan u desni gornji ugao. I sada inače izvrsni Hopkinson. Hvata se za glavu, briše znoj, češe vrat. Naši, razume se, oduševljeni su, Englezi su povili glave i primiču se centru.
Čuli ste osvrt doktora Raška Jovanovića na emisiju Sportski spomenar, koju je prošle nedelje naš kolega Miroslav Nešić priredio u čast Radivoja Markovića, kao i odlomke iz ove emisije, uz glas i podsjećanja na nezaboravne prenose najznačajnijeg radioreportera u istoriji Radio Beograda. Ovo je emisija Nevidljivi ljudi, emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
smiling, the whole world smiles at you. And
when you're laughing,
all the sun comes shining through.
When you're crying,
you bring on the rain.
Stop your sighing,
won't you be happy again?
When you're smiling,
keep on smiling,
and
the whole world smiles with you.
Be happy.
You gotta groove, my boy.
When you're smiling,
keep on smiling,
and
the whole world smiles with you. 'Cause I'm the sheep of every beat.
Put your turban on.
Ooh, your love belongs to me.
Put your turban on.
At night, when you're asleep.
Put your turban on.
Baby, into your bed I will sleep.
Put your turban on.
And the stars that shine above.
Jump in the table.
We'll light our way to love. We'll rule this crazy land, just me and you.
Oh,
'cause I'm the king of Babaloo.
Kutija za pamćenje.
Slušate talase Radio Beograda 2 i emisiju Nevidljivi ljudi. Vreme je i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Za danas smo odabrali odlomke iz razgovora koje je Miloš Jeftić vodio sa književnikom Svetom Lukićem. Bilo je to naravno u ciklusu emisija Gost drugog programa 1990. godine. Inače, pre nekoliko dana bila je 20. godišnjica od kako više nije sa nama Sveta Lukić. Slušamo najpre sećanja Miloša Jeftića na cenjenog estetičara, kritičara, eseistu i proznog pisca, a zatim i odlomke iz ovog pomenutog razgovora sa Svetom Lukićem.
Ja sam došao na studije sredinom 50. godina prošlog veka. I mi, bilo se dosta iz unutrašnjosti koji smo pisali pesme i tako bavili se književnošću, imali smo središte gotovo dnevno u sali 45, kako smo je zvali. Tu su dolazili pisci, dolazili su ugledni ljudi. Međutim, nas je vremenom privukla grupa studenata, starijih godina, najviše sa filozofije. Tu je bio Nikola Milošević, tu je bio Sveta Lukić, bio Branko Miljković, tu je bio Dragan Jeremić, tu je bio Predrag Palavestra, tu je bio Milorad Bulatović, Blažo Šćepanović, ja samo njih spomenem. I mi smo vremenom osjećali veliko zadovoljstvo što smo mogli da sa njima razgovaramo. Oni su nas, za razliku od profesora, na jedan ljudski, prisni način upućivali u književnost. I onda je bilo razumljivo što sam ja Svetu Lukića kasnije viđao. Viđali smo se kako je bio u prosveti. On je dugo radio na televiziji, mnoge emisije radio na televiziji. I sa Svetom Lukićem sam se, za razliku, samo sam jednom bio u njegovoj Skadarskoj ulici. Ja sam se nalazio, pošto radi u prosveti, u Čkaljubinoj, ili kod konja, ili u gradskoj kafani. I tu smo se uvek rado nalazili, pili kafu i moram da kažem, Sveta Lukić je bio jedan od retkih pisaca koji nije ni u jednom svom kolegi ništa ružno rekao. Gotovo nijedan pisac iz tih generacija nije bio da nije imao primjedbe nekog drugog. I ja sam krajem 89. godine predložio Svetu Lukšu bude gost drugog programa, dao sam mu pitanja, rekao je može da ne piše odgovore, kaže može, u to vreme ja sam i volao kad se ne piše odgovor jer je spontanije bilo. Snimili smo razgovor u Prosveti, u njegovoj kancelariji, tad je on radio na enciklopediji i pamtim u njegovu spontanost u razgovoru, tu neposrednost, pa bi bilo lepo da čujemo recimo njegov pogled na književnost, na značenje književnosti i bilo bi dobro da čujemo i kako je on video odnos prema prozi. U to vreme je poezija vladala, bila agresivna, bila nametljiva, pesnicu bili najvažniji književnici i već u to vreme se počelo govoriti o tome da li je književnost na zalasku. Da čujemo šta on misli o budućnosti književnosti.
Glavni razlog našeg razgovora je vaše književno stvaralaštvo. Šta vas je zapravo uputilo književnosti? Kako biste definisali svoju književnu poetiku i filozofiju?
Nije to tako lako, ali možda ipak ću pokušati. Kako sam se ja za književnost opredelio, to mi nije sasvim jasno i ne mogu sasvim lako to da objasnim. Dobro, tu ima neka inercija, ona školska, prema kojoj, ajde, pa pametni đaci, između ostalog, se bave i književnošću, ne samo matematikom, mada meni išla i matematika. Prema tome, nije to baš bilo fatalno, ono, kao kad se kaže, rodio se pesnik ili tvoj sin je pesnik i leka mu nema. Ja sam mogao i nešto drugo da radim i to sam tako doživljavao. A osim toga ima nešto što je kod mene, recimo, karakteristično. Ja nisam počinio od poezije, nisam nikad pisao pesme. To je kad sam pisao, to je bilo nešto no, dosta kasnije i ne ni tako bitno i ne verujem da sam objavio više od 10 pesama. Ali znači, u tom smislu neke klasične upućenosti na književnost ne bi se moglo reći da je to kod mene išlo tako. A uvek je išlo osim toga paralelno to opredeljivanje za književnost kao upućenost na esej, na, kao neko slobodno razmišljanje o životu i na prozu, a koja je opet po karakteru esejistička, tako da su tu neka ta dva kraka koja se prepliću od početka. Ta je moja poetika takva da se račva u dva kraka kao esej i kao proza, a sa idejom da ja ono što dajem nije samo slika života, nego komentar života. Ne konstatacija to život je takav, nego pitanje zašto je takav.
Lukić, u posljednje vreme najšira javnost je pokazala izraženo interesovanje za vaše proze. Da li ulazak i ovo, inače, najsloženije tkivo književnosti prema našem osjećanju, proisteklo iz, slobodno kazano, viška stvaralačkih energija. Da li se pri tome roman javlja kao vaša najpotpunija mogućnost?
Dakle, to su neki nesporazumi od početka. Ne voli naša sredina još uvijek ljude koji rade i jedno i drugo. Kao, recimo, koji pišu i prozu i bave se nekom eseistikom ili nečim što liči na istoriju ili teoriju književnosti. Pa prema tome se sad misli da je sad nešto. Ja sam lično imao najvećeg odziva na ono što sam pisao posle te prve knjige koja je bila knjiga proze. E sad, bio je tu taj problem što u to doba naše veze sa svetom nisu bile nikakve, a zatim ja sam se bavio jednom vrstom koja je ređa, jednom vrstom literature koja je ređa, pa prema tome i prihvaćena u određenim krugovima, ona nije išla mnogo na široko. Sad se desilo da je to interesovanje za prozu toliko zato što se i ta proza više bavi takozvanom stvarnošću, to jest našim životom i našim problemima. Prema tome, moje bavljanje stvarnošću i životom usred vladavine, znači tog estetizma, to je nešto što je dovelo do izvesnog nesporazuma, nesklada i, da kažem, slobodno sukoba. To je kritika koja se sada bavi stvarnošću i životom sa takvim ubeđenjem kao da nikad ništa drugo nije zastupala.
ali je snaga književne reči u stanju da nadjača sve zamke i strahove, ali i sva iskušenja koja donose krize. Uopšte, kakva je budućnost književnosti?
Budućnost je književnosti takva i književnost će imati ako se bude preobražavala ne samo u skladu i u izvesnom odnosu prema onome šta se dešava u društvu, nego i odnosu onome šta se dešava u nauci i šta se dešava u čovjekovom mišljenju. To je moje osnovno ubeđenje. I da u tom smislu književnost će se preobraziti i nećemo je moći prepoznati, verovatno. Tu ima sada ta večita priča prema kojoj ako se književnost preobrazi pa se okrene suviše nauci, onda će izgubiti svoju spontanost, pa to više neće biti književnost, nego neka suva nauka ili neki neuspeli pokušaj racionalizacije onoga što je u čovjeku spontano. Ja lično ne mislim tako i svi najbolji primjeri govore suprotno, mada tih primjera nema dovoljno, zato što po svojoj prilici bi književnošću trebalo se bave naučnici koji znaju odlično svoju struku. Inače, poeme je mogućno zamišljati danas, poeme metafizičke koje proizlaze iz proučavanja nuklearne fizike, iz kvantne mehanike, i to izuzetno interesantne, i to na jednoj liniji kojom bi se onda spajala ta dela sa, recimo, delima iz antičke Grčke, sa, recimo, Lukrecijem o prirodi stvari i tako.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili za danas. Emisiju Nevidljivi ljudi muzikom je obojila Ivana Đorđević, tonski su je obličili Ognjen Škrbović i Vladimir Penđer, a organizator je bila Verica Gajević. Ne zaboravite, pred nama je 9. februar i dan Radio Beograda 2, kada će Jeleni Pilipović za studiju Kalepoti, erotološko čitanje Sapfine poezije, biti uručena nagrada Nikola Milošević, koju naš program dodeljuje za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. Sve to, naravno, moći ćete da pratite i u direktnom prenosu i u emisiji sa nagrađenom autorkom i članovima žirija. Tog dana, inače, naš program zazvučeće malo drugačije, u novom, svežem ruhu, zahvaljujući novom zvučnom identitetu, špicama i džinglovima, čiji autor, Rade Santrač, će biti naš gost sljedeće subote u emisiji Nevidljivi ljudi. Do slušanja, pozdravlja vas Ranko Stojilović. Thank you.